barnaamijka dhalinyarada maanta.
Halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban FM-yada Geeska Afrika iyo barta internetka ee voasomali.com. duhur wanaagsan dhegeystayaal, waa maalin sabti ah 7 bisha Novembar ee sanadka 2020. saacadda Afrikada Bari waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo, Washingtonna waa 5:00 aroornimo. idaacadda duhurnimo waxaa idinla socodsiinaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur. badan idin kuga hayna waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee doorashada madaxtinimada Maraykanka. waxaad kale oo aad maqli doontaan warbixin ku saabsan Sacuudiga oo wax ka bedelayo xeerarka shaqada iyo shaqaalaha ee dadka dalkaasi ku nool.
sharcigan cusub ee la xidhiidha dhinaca shaqaalaha ka shaqeeya waddanka Sacuudiga waxa uu bedelayaa sharci hore oo qadiim ahaayo in badan lagu soo dhaqmayay oo qofka ayaa jaanibta ku khasbayay inuu daba fadhiisto qof kale oo wakiil ka noqdo.
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idin haynaa, balse intaas oo dhan waxaa kasoo horeeya warkii dunida iyo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
musharaxa xisbiga dimuqraadiga Joe Biden ayaa ku hogaaminaya madaxweynaha Maraykanka Donald Trump codadka la tirinayo ee gobolka Pennsylvania, isagoo ka soo kacay gelinkii hore ee Jimcaha oo uu ku hogaaminayo 5,000 oo cod ilaa 29,000 oo cod oo uu gaaray saqdii dhexe ee xalay. waxaana la filayaa in farqigaasi uu sii kordho kadib marka codadka haray la tiriyo. qaadashada gobolkan muhiimka ah ayaa Biden u suurta gelin doonta tirada loo baahan yahay ee 270-ka ergo doorasho si uu uga guulaysto doorashada madaxweynenimada. Biden ayaa sidoo kale ku horeeya gobolka Georgia wax ka badan 4,000 oo cod, wuxuuna hogaaminayaa gobollada Arizona iyo Nevada, inkastoo tartamadaasi aanan weli lagu dhawaaqin musharaxa ku guulaystay. isagoo habeenkii xalay ee Jimcaha la hadlayay taageerayaashiisa xilli ay jireen warar la isla dhexmarayo oo ah in loo saadaalinayo inuu ku guulaysan doono gobolka Pennsylvania, Biden ayaa ku sigtay sheegashada guusha. weli ma hayno caddayntii ugu dambeysay ee guusha, laakiin tirooyinka ayaa noo sheegaya sheeko cad oo qanaaca leh. waan ku guulaysan doonaa tartankan, ayuu yiri Biden. haddii Biden uu qaato gobolka Pennsylvania, hogaamintiisa ergooyinka doorashada ayaa noqonaysa 237 cod marka loo eego wadarta guud ee uu haysto madaxweyne Trump oo haatan ah 214 ergo. xiisadda ka jirta gobolka Tigray ee waqooyiga Ethiopia ayaa sii kordhay Jimcihii, iyadoo la sheegayo in ciidamada cirka ee Ethiopia ay duqeeyeen xarumaha military ee gobolkaasi ku yaalla. sida ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters, ra-iisul wasaare Abi Axmed ayaa sheegay in duqeyntaasi lagu burburiyey bakhaaro lagu kaydiyo hubka iyo agab kale oo military. hadalka Abi ayaa laga sii daayay telefishinka dowladda taabacsan ee Faana. Abi ayaan sheegin khasaaraha ka dhashay, laakiin wuxuu ugu yeeray weerarada wareegii koowaad ee howlgalka dhan ah dowladda gobolka, sida ay warisay wakaaladda wararka AP. wakaaladda ayaa intaa ku dirtay in ra-iisul wasaaruhu uu sheegay in howlgalku uu sii socon doono ilaa inta ay dowladda gobolkaasi lagala xisaabtamayo qaab sharci ah. ma jirto jawaab rasmi ah oo ka soo baxday xukuumadda gobolka Tigray. khamiistii lasoo dhaafay baarlamaanka Ethiopia ayaa ansixiyey xaalad degdeg ah oo 6 bilood ah oo ay dowladdu ku soo rogtay gobolka Tigray, halkaasi oo dowladda federaalku ay ka bilowday olole military, inkastoo ay soo baxayaan baaqyo caalami ah oo lagu doonayo wada xajood looga fogaado dagaalo sokeeya oo halkaasi ka dhaca. warkii dunida dhegeystayaal, waa naga inta.
aad ayuu u mahadsan yahay Maxamed Bashiir oo warka caalamka inoo akhriyay. halkanina waa Washington. aan ku horeyna, weli waxaana lagu dhawaaqay natiijada kama dambeysta ah ee doorashada madaxtinimada Maraykanka kadib markii ay tirinta codadka ilaa 5 gobol oo muhiim ah ay sabtida maanta a gashay maalinta 5aad. hase yeeshee, waxaa codadka ilaa iyo hadda la tiriyey ku horeeya ilaa iyo 4 gobol madaxweyne ku-xigeenkii hore ee dalkan Maraykanka Joe Biden. haddaba wararkii ugu dambeeyey ayaan ka wareystay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo isha ku hayay doorashada.
Nuur, waa mahadsan tahay tirinta codadku ilaa hadda gobollo muhiim ah oo aada la isugu dhow yahay ay ka socotaa, sida gobolka Pennsylvania oo 20 ergo leh iyo gobolka Georgia oo 16 ergo leh. gobollada labadaas gobol waxaa ilaahay haatan hoggaaminaya madaxweyne ku xigeenkii hore ee Mareykanka ahna xisbiga Demokraatiga Joe Biden wuxuuna ku hoggaaminayaa gobolka Pennsylvania oo tirada hoggaamintiisu ay gaartay xalay habeenkii sabada dhexe ilaa 30,000 ku dhawaad 29,000 hadii aan si sax u sheego. Dhinaca gobolka Georgia isna wuxuu ku hoggaaminayaa ilaa 4,000 tirintuna waxaa la filayaa inay sii kororto. Labada gobol ee kale ee madaxweynuhu hoggaaminayo waxay kala yihiin North Carolina oo leh 15 erbo iyo gobolka Alaska. Labadaas gobol ilaa haatan madaxweynaha ayaa hoggaaminaya. Waxaa jira laba gobol oo in muddo ahba uu isna codadkooda aan la dhammaystirin tirintooda sida gobolada Nevada iyo Arizona. Madaxweyne ku xigeenkii hore ee Mareykanka ayaa labadaasi gobolna in muddo ah hoggaankooda hayay. Guud ahaan sidaas ayay ku socotaa. 4-6 gobol ayaa guud ahaan dhimman inta la dhammaystirayo tirinta codadka la dhiibtay talaadadii lasoo dhaafay. Waxaana la filayaa maanta intooda badan sida ay u muuqato in la dhammaystiro oo lagu dhawaaqo qofka gobolkaasi helay.
Waye marka sida ay hadda wax u socdaan, marka aad fiiriso waxaad moodaa in Biden ay xaaladda u wanaagsan tahay. Marka rajada madaxweynaha madaxweyne Trump ee ah in mar kale lasoo doorto, intee la egta?
Rajada madaxweyne Trump waxay ku xiran tahay gobolka Pennsylvania oo leh 20 erbo iyo gobolada kale ee la isku hayo uu ku guuleysto. Haddii Biden tusaale ahaan uu helo gobolka Pennsylvania, rajada dib u doorashada Trump waxay tahay mid caliiri gelaysa. Waxaa dhacay 20 ergo oo doorasho ayaa halkaasi uga baxaysa oo kamid ahayd ergadii soo saartay sanadkii 2016. Haatanna Biden sida la sheegayo gobolkaasi hoggaankiisa aad buu usii adkeysanayaa, inkastoo dhinaca ololaha Trump ay dacwooyin ama arrimahaasi ay ka gudbinayaan, laakiin lama oga halka ay arrimahaas ku dhammaan doonaan. Sida haatan waxay yihiin madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Mareykanka Joe Biden waxa uu haysaa 253 haddii uu helo 20-ka gobolka Pennsylvania oo la shaaciyo, waxay noqonaysaa 273 oo ka badan 270-kii looga baahnaa inuu madaxweyne ku noqdo, halka madaxweyne Trumpna uu ilaa haatan haysto 214 cod oo ergooyinka doorashada ah. Marka halkaas ayay kala taaganta labada dhinac.
Waaye marka hadda waxaa hadlay xalay madaxweyne ku-xigeenkii hore Joe Biden, muxuu yiri khudbadiisi?
Khudbada Biden ee xale waxay mid aad loo sugayay, maxaa yeelay waxaa la filayay inuu sheegto guul oo uu yiraahdo maadaama ay xisaabaadka hadda la soo gudbinayo ku socdaan dhinaciisa oo ay war wanaagsan u tahay, waxaa la filayay inuu oran doono ama uu sheegan doono guul inuu ka gaaro doorashada. Laakiin waxaad u malaysaa inuusan si rasmi ah ugu dhawaaqin inuu guuleystay oo uu laakiin ku sigtay. Waxa uu tusaale ahaan leeyahay ma hayno muxuu ahaa wareegtadii ama iclaamintii ugu dambeysay ee ah inaan guuleysanay, laakiin tirada ka imaanaysa gobolada ee la tirinayo ilaa haatan waxa ay noo sheegaysaa ana naguna qancinaysaa in aan guuleysanay. Waxa uu sheegayaa in uu u diyaarsan yahay inuu hoggaanka waddanka qabto, laakiin waxa uu leeyahay ha la deganaado inta laga dhammaystirayo codadka harsan ee ilaa haatan ay gobolladu wadaan inay tiriyaan.
Ugu dambeyntii Trump ma hadlay saacadihii ugu dambe
madaxweyne Trump markii ugu dambeysay uu hadlo waxay ahayd Khamiistii oo si public ah dadweynaha ula hadlo, laakiin dhinaca Twitter-ka ayuu dhowr mar soo tweet gareeyay. Waxaa kamid ah Twitter uu soo qoray uu leeyahay habeenkii xalay uu soo qoray uu leeyahay Joe Biden waa inuusan si qaldan u sheegan inuu ku guuleystay madaxtinimada Mareykanka. Haddii ay taasi dhacdo anigaba waan sheegan karaa buu leeyahay. Wuxuuna soo qaadanayaa tusaale ahaan in ay jiraan arrimo dhanka sharciga ah ama dacwado ay ka gudbinayaan doorashada. Madaxweynuhu sidaad la socotaba wuxuu dhowr mar soo jeediyey in ay jiraan qaladaad ka dhacay meelaha qaar uu ku eedeeyay dimuqraadiyiintu in ay xadayaan amaba ay kala wareejinayaan doorashada habka ay u socoto. Siiba wuxuu aad u tuhmayaa dhinaca iyo codadka lagu diray boostada.
Mahadsanid Maxamed Bashiir ayuu ahaa oo wararkii ugu dambeeyey ee doorashada aan ka wareysto.
Boqortooyada Sacuudiga ayaa soo bandhigtay qorshe cusub oo wax looga bedelayo xeerarka shaqada talaabadan ayaa lagu tilmaamay mid lagu taageerayo xuquuqda shaqaalaha isla markaana lagu dardargelinayo soo jiidashada maalgashiga iyo shaqaalaha xirfadda leh warbixintan waxaa noo diyaariyay Xuseen Barre Aadan
Dawladda Saudiiga ayaa shaaca ka qaaday qorshe cusub oo loogu talagalay nidaaminta xiriirka u dhaxeeya shaqaalaha iyo dadka loo shaqeeyo. Nidaamkan oo wax badan ka bedeli doona xeerarkii hore u jiray hadii uu suurtagalo. Sida uu faahfaahinayo Maxamed Cali Biixi oo ah saxafi muddo badan ka hawlgalayay warbaahinta dalka Saudiiga.
Sharcigan cusub ee la xidhiidha dhinaca shaqaalaha ka shaqeeya waddanka Saudiiga waxa uu bedelayaa sharci hore oo qadiim ahaayo in badan lagu soo dhaqmayay oo qofka ayaa jaanibta ku khasbayay in uu daba fariisto qof kale oo wakiil ka noqdo iyaguna ay ugu yeeraan maxay haytoy kafiil waxa ay sida muuqata nidaamkani uu jaangoynayaa cilaaqaadka ay ka dhaxayn doonaa labada dhinac qofka shaqaalaha iyo qofka loo shaqaynayo sharcigan waxa kale uu dhigayaa in labada qof ay tahay inay saxiixdaan contract marka ay shaqada intaanay gelinba kontraktkana ay dawladdu u shaqo haynayso waxa kale oo sharcigan cusub dhigayaa in ay dawladdu sameeyayso website ay qofku ka heli karo xalaala wixii adeegaha u baahdo taasoo markii hore qofka loo shaqeynaya uu doonan jiray oo mararka qaar koodna ay ku adkaan jirtay inuu ka helo waxaa kale oo sharcigan cusub u dhigayaa qofku inuu iska safri karo xilliga uu doono marka waa sharci cusub oo dawladdu ay doonayso kii hore inay ku bedesho laakiin waxaa la eegi doonaa sida uu u hirgala iyo sida uu uga duwanaado kii hore oo ay dadku dhibaato badan ku qabeen culays badanna u keenayay marka dee la arki doonaa waxa uu soo kordhiyo
qorshahan cusub ee ay dowladda Saudi Arabia soo bandhigtay oo dhaqan geli doona sanadka dambe ayaa ka duwanaan doona nidaamkii hore oo sida ay khubaradu sheegayaan dhibaato badan ku hayay dadka shaqaalaha ah ee ajaanibka ay u shaqateega dalkaasi Saudiiga
nidaamkii hore ee shaqadu isagu waxa uu ahaa mid xaleystay oo aan la jaan qaadayn dunidan casriga ee maanta lagu nool yahay marka la eego guud ahaan wadamada khaliijka iyo gaar ahaan Sacuudiguna sharciyada in badan bay ku dhaqmayeen sharciyadaasina dhinaca shaqaalaha waxay ku ahaayeen xadgudub badan waxay ku ahaayeen dulmi badan waxay ku hayeen ciriiri badan waxay saarayeen culaysyo badan dadkaasi mararka qaarkood ma ay heli jirin xuquuqdooda meel ay u dacwoodaan ma aanay heli jirin cid ay ka dacwoodaan ma aanay arki jirin marka waxay la tahayeen dhibaato badan buu ku hayay oo maxay haytay uu duudsiyeeyay marka haddii imika wax laga bedelo waxay la tahayeen dee waa uun wax wanaagsan oo la qabtay waxaana ila tahay malaha jacayl ay u qabaan dadkan uma samaynayaan in badan hay-adaha xuquuqda insaanku waxa ay ku cambaareeyaan wadamadaasiba Sacuudiga iyo wadamada lamidka ah systemkan dhinaca shaqaalaha ah oo aanu adduunkaba ka jirin meel lagaga dhaqmo marka la eego qalafsanaantiisa iyo maxay haytoy sida uu dadka u dhibaateynayo arintaasi way jirtaa waxaa kale oo malaha iyana jirta haddaan u maleeyo waxa imika Sacuudigu doonayaan in ay qabtaan ba shirkan maxay haytoy la yidhaahdo G20 oo dhawaan dhici doona marka xaggaana malaha way iska maxay haytoy way iska dhisayaan waxa kale oo iyaga laftooda dhaqaalahooda ayaa dhutinaya oo dad badan baa wadamada ka baxay oo iskaga tagay marka dhaqaalahooda laftoodu way dareemayaan inuu hoos u dhacay marka waxay la tahay waxyaabahaas oo isbiirbiirsaday ayaa ku kalifay si kasta ay noqotaba haddii ay systemka wax ka bedelaan oo dadka xuquuqdooda ilaaliyaan waxay la tahay waa tallaabo wanaagsan oo dadkuna ay ku dirsan doonaan
Boqortooyada Sacuudiga ayaa ah dal hodan ku ah shidaalka isla markaana ay shaqo u raadsadaan dad badan oo ajaanib ah oo ay Soomaaliduna ka mid tahay haddaba sidee ayuu xeerkani u saacidi karaa dadka ajaanibka ah ee ay Soomaalidu ka mid ka tahay waxaa arrintaasi mar kale faahfaahinaya Maxamed Cali Biixi oo ah saxafi muddo badan ka hawlgalayay warbaahinta Boqortooyada Sacuudiga
haddii ay dawladdu kaga dhabayso ballanqaadyada ah in wax laga bedelayo sharciyadii hore
Soomaalida iyo dadka kale ee ajaanibtii dhulka ku noolba waxay la tahay in ay maxay tahay faa'iido ay u noqonayso dhinaca kalena marka laga eegaba sida aan filayo dad badan oo Soomaaliya iyo dad badan oo ajaanibtii wadamada xilli horeyba ka tageen oo ay iskaga hijroodeen markii ay xamili waayeen dhibaatooyinka dhinaca dhaqaalaha ah oo baryaha dambe aad moodaysayba lacaga badan oo baada inay dowladdu kusoo rogtay oo aanay xamili karin inay iska bixiyaan marka inta badan oo malaha ku hadhayna awoodi waayeen inay ka baxaan marka haddii laga khafiifiyo sharciyada noocaas waxay la tahay dadkaas kale ayay wax la qabayaan arrintaasina waxay la tahay inay wuxuun usoo kordhin doonto
qorshahan cusub ee ay dowladda Sacuudiga soo bandhigtay ayaa noqonaya mid bedeli doona nidaamkii hore oo soo shaqeynayay muddo 27 sannadood ah.
Mahadsanid Xuseen Barre Aadan oo warbixintaasi soo diyaariyay halkana ka soo jeedinayay. Austria ayaa xirtay masaajid iyo xarun ay leeyihiin dadka muslimiinta ah oo ku yaala magaalada Vienna ee xarunta dalkaasi. Tani ayaa ka dambeysay weerarkii toddobaadkan lagu qaaday magaaladaasi ee 4 qofna ku dhinteen. Dhinaca kale weli waxaa socda baaritaano ay wadaan saraakiisha iyo xir ilaalinta dalkaasi Austria oo ku saabsan dilka halkaasi ka dhacay. Wariyaha VOA ee qaaradda Yurub Cabdixaafid Awl Ismaaciil ayaa khadka telefoonka kula xiriiray Axmed Maxamuud Cabdikariim oo loo yaqaan Axmed Baashe oo ku sugan dalkaasi Austria.
Alxamdulillaah walaalilaa iminka xaaladdu way degan tahay. Dabcan dhaqdhaqaaqyo iyo ciidan iyo waxyaabo way jiraan dhinaca dowladda sida in boolis fara badan ee magaalada marayaaniin dhaqdhaqaaq badan aad dareemaysid xagga ciidanka iyo dowladda iyo dhinacaas aad ka dareemaysid baaritaan badan iyo feejignaan fara badan ay soo korodhay laakiin sida kale xaalku waa degan.
Waa hagaag waxaa la jiraa Axmed 12 qof oo la xiray oo jinsiyado kala duwan leh kuwaas maxaad ka ogtahay Soomaalisa ma ku jirtaa?
Waa sax 14 qof ayaa la xiray 14 qof intaan ognahay Soomaali kuma jirto ilaa hadda ma ogin wax Soomaali ah oo ku jira. Waxay u badan yihiin carab iyo albaani iyo jaaliidahan kale ee muslimiinta ayay u badan yihiin.
Dhinaca kale masaajid iyo xarun ay jaaliyad muslimiintu leedahay ayaa iyagana albaabada loo xiray. Bal faahfaahin naga sii masaajidkaas la xiray iyo jaaliyadaba.
Waa jiraan masaajidka iyo jaaliyadda way jiraan maanta ayaa la xiray. Dabcan sidii weerarku dhacay habeenkii lasoo dhaafay soo laba habeen ka hor weerarku dhacay. Waxaa socday baaritaano kala duwan oo haday tahay masaajidda ama meelihii ninkan weerarka geystay uu xiriirka la lahaa, haday tahay dadkii uu xiriirka la lahaa iyo haday tahay goobihii cibaadada uu ku cibaadaysan jiray uu xiriirka la lahaa. Saan ognahay marka laba masaajid ayaa la xiray oo mid ka mid uu jaaliyad ahaan markaasi dalka uga diwaan gashanaa, waxaana la sheegay inuu ninkaasi weerarka geystay ku cibaadaysan jiray oo labadaas meelood booqan jiray.
Waa hagaag baaritaankan ay wadaan ciidamada booliiska Austria. Waxaa jira in jarmalka laftiisana baaritaan laga sameynayo. Ma kiiskii ka dhacay Vienna ayaa baaritaanka jarmalkuna uu ku xidhan yahay?
Cali ahaan jarmalka iyo Austria waa wadamo isku luqad ah oo wax badan ka dhaxayo, aad moodo Yurubta kale in badan isaga dhow yihiin wax badan markaad u fiirsatid. Marka waan ognahay dabcan iyagana dhaqdhaqaaq fara badan ayay sameeyeen. Dabcan waxaan isleeyahay in waxa keenay falkaas ayaa keenay haday tahay masaajidda la xiray iyo haday tahay dhaqdhaqaaqyada ciidamadu sameynayaan ama kuwa jarmalka noqdaan ama kuwa.
Axmed, inkasta oo COVID-19 awgii dalka Austria meelo badan ay bandow saaran tahay, xayiraadana ay jiraan oo isu socodka dadkuba uu aada u yar yahay, markaad qiyaastay jaaliyadda Soomaalida gaar ahaan gabdhaha xijaaban, dareenkoodu waa sidee? Ma jirtaa cabsi la dareemaya?
Dabcan cabsi way jirtaa. Waxaa dareemaysaa markii weerar la geystay oo weerarkii lagu geystay magac muslim, waxaa awalba jiray dhinaca dhinacyada midigta fog oo markoodii horeba aada uga hadli jiray islaamka iyo inaysan dadkana samaynaynin isdhexgal sida gabdhaha xijaaban kale Soomaalida oo kale. Waxaad moodaa inay taarged yihiin, maxaa yeelay waa gabdhaha ugu badan oo xijaabta. Taasina waxay keenaysaa marka in cabsidu badato in gabar kastoo xijaabanay ka baaqdo in la weeraro, suurtagalna ay tahay xilli kasta in la weeraro, inkastoo dowladdu aad uga hortagtay waxyaabo badan oo xitaa ka mid ahayd mudaharaad isoo abaabuleen dhinacan garabka militka ama dad isku dayay magaalada ku mudaharaadaan nin habeenkii weerar ku dhacay marka dabcan waa wax jira weyn cabsidu waa wax caadi ahaan jira ama jaaliyadda Soomaalida ha noqoto ama jaaliyadaha kale ee muslimiinta ha noqoto
kaasi wuxuu ahaa Axmed Maxamuud Cabdikariim oo ka tirsan xisbiga social oo uu warramayay wariyaha VOA Cabdixaafid Cawl Ismaaciil siyaal waxad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha waxaana soo jeedinaya Nuur Hassan Nuur Bukhari
Ahad Sanid Maxamed Bashir ku soo dhawaada dhigistiyaal xubintii ciyaaraha gudahan baxbintan ciyaaraha duhurnimada waxaan ku soo qaadan doonaa tartanka kubada cagta ee gobolada Soomaaliya kaas oo hadda soo gaaray wareega rubuc dhamaadka warbixin arintaasi ku saabsan oo ka hadlaysa ciyaaraha Soomaaliland waxa Hargeysa ka soo diray wariyaha VOA da Khadar Maxamed Akul
tartanka ciyaaraha gobolada Soomaaliland oo ka soconaya ilaa 28-kii bishaanu ka soo gudubnay October garoonka Hargeysa Stadium ayaa u gudbay wareega rubuc dhamaadka iyadoo 6 gobol ay halkan ku hareen gobolada Seland, Togdheer, Buuhodle, Saaxil, Sanaag iyo Saraar iyadoo 6aas gobol ay gabi ahaanba macaalameeyeen koobka 8 gobol ee iyagu u gudbay wareega rubuc dhamaadka ayaa waxa ay kala yihiin gobolada ay ka midka yihiin Hawd, Maroodi Jeex, Awdal, Gabiilan, Sool, Haysimo, Daadmareed iyo gobolka Baran gobolada ugu gudambeeyay ee galabta xaqiijiyay in ay u gudbeen rubuc dhamaadka ayaa waxa ay kala ahaayeen xulka gobolka Haysimo kadib markii ay 2 gool iyo eber kaga adkaadeen xulka gobolka Saaxil iyadoo ciyaartii labaadna ay fudaysteen xulalka labada gobol ee Daadmareed iyo Sanaag xulka gobolka Daadmareed ayaa 4 gool iyo 2 ay guusha ku raacday iyadoo sidaasina ay labada gobol ee Haysimo iyo Daadmareed u noqdeen goboladii ugu dambeeyay ee xaqiijiyay inay u gudbaan wareega rubuc dhamaadka ee tartanka ciyaaraha gobolada Soomaaliland Cabdikariim Maxamed Axmed oo loo yaqaan Guray Karo waa ciyaaryahanka kaptanka u haya xulka gobolka Haysimo
waxaan ahay kaptanka xulka Haysimo insha Allah ma sha Allah ilaahay baa guusha maanta la siiyay halka iyo halka sareysana insha Allah waan jecelahay inaan gaarno xulkayga Haysimo waxaan leenahay halka iyo halka si fiican insha Allah ma rajaynaya shacabka sida helana u soo saacbinay ilaa maanta ayaguna way mahadsan yihiin saaxiibaday waxaan leeyahay saaxiib oo naga soo horjeedayna nasiibka maanta idiga heliye insha Allah mar kale fiican inaan guuleysan doonto
waa dareenkii qadar maxamed akule aad iyo aad buuna oo wanaagsan yahay maadaama rubuc dhamaad soo gudbay aan group stage-kiina ka soo baxay aad baan nidiil wanaagsan tahay waana ku faraxsanahay waana ku hawaynahay inaan gaari halka ilaahayna riyadu wanaagsan ciyaartu la ciyaar aad u qurux badan bay ahayd iyaguna ciyaar wanaagsan bay soo gudbeen anaguna tahayd waan soo badhignay nasiib laakiin anaguna siiyeen aan guuleysano iyagana waa hambalyeen ee ciyaartu wanaagsanayd soo badhigeen reer Sanaag
intii ay socotay ciyaartii dhexmaraysay labada gobol ee Haysimo iyo Saaxil ayaa jawiga garoonka waxa uu ahaa sidan agaasimaha guud ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland Maxamed Cabdullaahi Saciid Khaawi ayaa ka hadlay ujeedada wasaaraddu ay ka leedahay tartanka ciyaaraha gobolada
runtii waxaan gali doonaa biri oo nasasho wixii ka dambeeyay waxaan u bilaabi doonaa wareegii labaad oo ay soo baxay 8 kooxood runtii waxaan u rajaynayaa dhamaan kooxaha ka qayb galay xulal ka qayb galay tartanka gobolada runtii waan ku amaanayaa sida qurux badan ay uga qayb galanayaan amaanka iyo daacadnimada iyo kubada qurux badan ay muujiyeen insha Allah kuwaas hareerayna waxaan u rajaynayaa sanadka dambe ee la qaban doono insha Allah inay soo adkeeyaan runtii ay guuleysan hooyaan kuwa imika soo baxay insha Allah waxaan u rajaynayaa inay inta hadhay ku dhameystaan kubad wanaag iyo akhlaaq wanaag oo kubada waxa lagu talagalay kaliya ay tahay isdhexgal iyo runtii in dhalinyarada gobolada kala duwan ka yimaan kana isku bartaan isku dhexgalaan cunsiga iyo qabyaaladda iyo mukhaadaraadka iyo rabshadaha dhacayana runtii lagu yareeyo dadku ay taawasho fiican ka helaan baa lagu talagalay insha Allah dhammaantood waa ku bogaadinaya waxaan bogaadinayaa ciidamada qaranka Soomaaliland runtii si fiican uga hawlgala sugidda ammaanka waxaan bogaadinayaa bahweynta saxaafadda oo igu horeysa fiicnaada runtii dadka waan u mahadnaqayaa runtii waa gobolnimadii lagu yaqaanay reer Hargeysa dadweynaha caasimadda ku nool ee xadaariinta runtii sida fiican ay u soo dhaweeyeen bulshada iyo dhalinyarada ka timi gobolada kala duwan qof kasta oo maanta Hargeysa jooga dhalinyarada gobolada ka timi wuu bogaadinayaa sida loo soo dhaweeyay marka ay joogaan degmooyinka degayeen iyo marka taageeradaba ay taageeraan sacabka loogu garaacayo runtii waa gobolnimadii la isku yaqaan baan leeyahay aad iyo aad u mahadsantiin insha Allah guul bay caasimadu gaadhay runtii soo dhaweynta awooday
tan iyo inta ay ciyaaraha gobolada Soomaaliland ka bilaabmeen 28-kii bishii October magaalada Hargeysa waxa ay gebi ahaanba qariyeen ama meesha ka saareen hadalhayntii arrimaha siyaasadda iyo mawaadiicda kala duwan ee kale iyadoo waxa keliya goobaha la isugu yimaada lagaga wada hadlayaana ay tahay ama lagu sheekaysanaya cidda badisay cidda laga badiyey iyo cidda wada ciyaareysa Khadar Maxamed Cakule VOA Hargeysa
mahadsanad Khadar dhageystayaal xubinta ciyaarahana waa naga inta.
Maxaan Noor Bukhari oo xubintaasi ciyaaraha nala socodsiinayay. Haatana dhageystayaal, dhinaca kalmaha heesaha aynu ku nasan.
heestaasi ayaa ugu dambeysay idaacaddeennii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta. Tan iyo galabta waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Dela la urun mora.